nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَقَالَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
E përse të mos i mbështetemi Allahut, derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'i dobojmë nga vendi ynë, ose ju do mos do të ktheheni në fenë tonë." E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi i Republikës Islamike Iranit nuk pranon asnjë ndryshim në gjeografinë politike të rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike Iranit nuk pranon asnjë ndryshim në gjeografinë politike të rajonit dhe tha: Teherani është i gatshëm të përdorë të gjitha kapacitetet e tij për të vendosur paqen dhe stabilitetin në rajonin e Kaukazit dhe rritjen dhe zhvillimin e tij. Sipas agjencisë së lajmeve, Seyed Ibrahim Reisi në përgjigje të telefonatës së kryeministit armen Nikola Pashinian, i cilësoi marrëdhënien midis dy vendeve si historike dhe të thella, dhe theksoi domosdoshmërinë e planifikimit për rritjen e nivelit të bashkëpunimit të qëndrueshëm ekonomik midis Teheranit dhe Jerevanit. Duke i referuar konflikteve të ditëve të fundit në Kaukaz, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: "Respektimi i dispozitave të deklaratës trepalëshe të armpushimit, nga nënshkruesi dhe zgjidhja e çështjeve të mbetura përmes dialogut dhe zgjidhjeve diplomatike është mënyra më e mirë për të krijuar paqe dhe siguri në rajonin e Kaukazit." Duke i referuar deklaratave strategjike të liderit suprem të revolucionit islamik në takimin e fundit me presidentët e Rusisë dhe Turqisë në lidhje me ndjeshmërinë e Republikës Islamike të Iranit ndaj kufive të saj në rajonin e Kaukazit dhe kundër çdo përpjekje për ndryshimin e tyre, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi u shpreh: Republika Islamike e Iranit nuk pranon asnjë ndryshim në gjeografinë politike të rajonit dhe është i gatshme të përdorë të gjitha kapacitetet e saj për të vendosur paqen dhe stabilitetin në rajonin e Kaukazit, rritjen dhe zhvillimin e tij. Kryeministri armen Nikola Pashinian në këtë bisedë telefonike dha një raport të detajuar mbi konfliktet e fundit mes Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit. Kryeministri armenis gjithashtu shprehu kënaqësinë e tij për zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Teheranit dhe Jerevanit dhe theksoi gatishmërinë e vendeve të tij për të lehtësuar tranzitin e mallrave ndërmjet dy vendeve dhe për të rritur bashkëpunimin në fushat e infrastrukturës, përfshirë rrugët dhe energjinë. Eksportet ruse të naftës në Hungari do të rifillojnë. Kompania e shpërndarjes së produkteve të naftës hungareze MOL publikoi një deklaratë dhe njoftoi se ka marrë përsipër kostot e një transaksioni bankar për shkak të sanksioneve ndaj Moskës dhe lidhur me të drejtë të tranzitit përmes Ukrainës. Sipas raportit të Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP nga Budapesti, MOL të mërkurën shtoi ai të paguajë tarifat e tranzitit për përdorimin e pjesës së ukrainase të gazetës Drushba në gusht. Në këtë deklaratë, sipas premtimit të Ukrainës se dërgimi naftës brute do të rifillojë brenda pak ditësh. Të martën kompania ruse përgjegjëse për transferimin e hidrokarburëve Transneft njoftoi ndërprerjen e dërgesave të naftës në Hungari, Republikën Çeke dhe Slovaki nga 4 gushti. MOL sqaroi se pagesa tarifës të tranzitit nga Ukraina e cila është bërë më 22 korrike është përballur me probleme për shkak të zbatimit të disa sanksioneve. Rusia vazhdon të furnizojë me naftë këto tre vende evropiane pa dalje në det që gëzojnë përjashtimin nga sanksionet e Bashkimit Evropian. Pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Latë tyre vendosën sanksione të gjera ndaj Rusisë dhe kërkuan një reduktim të varësisë nga nafta dhe gazi i Moskës. Megjithatë, sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Latëve të saj kundër Rusisë perëndimi ka frikë se intensifikimi i sanksioneve kundër Rusisë në sektorët ekonomik, veçanërisht në sektorin e naftës dhe gazit, pasi kjo do të shqetësojë më tej kushtet ekonomike të Evropës dhe tregjet globale të energjisë. Palëmërimi i motrës së liderit të Koreas së Veriut për Korenë e Jugut. Motra e liderit të Koreas së Veriut, duke pretenduar se përhapja e virusit korona në vendin e saj ishte nisur nga armiqtë i Gor, palëmëroi se për shkak të kësaj autoritetet e Seulit duhet të zhduken. Sipas agjencisë lajme Fars Kim Yo-jung, motra e liderit të Koreas së Veriut palëmëroi të njëjtën në mëngjes për përhapjen e virusit COVID-19 në vendin e saj nga qeveria fqinje jugore. Zënja Kim, e cila konsiderohet dora djathe Kim Jong-un dhe zëvendës drejtoreshe administratës së propagandës dhe informacionit të Koreas së Veriut, pretendoi se përhapja e koronavirusit në vend u nis nga zarfet e kontaminuara të dërguara nga armiqtë në Korenë e Jugut. Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, ajo tha se duhet të ndërmerren një veprim i ashpër hakmarrës ndaj krimeve të Seulit dhe kërcënoi se nëse zyrtarët e Koreas së Jugut vazhdojnë të prapin virusin në Korenë e Veriut, ata do të zhduken gjatë një fjalimi në takimin kombëtar për masat kundër pandemisë. Zonja Kim tha se vëllai i saj, lideri i Koreas së Veriut, kishte një temperaturë shumë të lartë gjatë epidemisë së virusit korona. Megjithëse, po shqyrtohen shumë kundër masave, duhet bërë një reagim i fortë hakmarrës, deklaroi ajo. Nëse armiku vazhdon të ndërmarrë veprime të rrezikshme që mund të futin virusin në Republikën tonë, ne do të përgjigjemi jo vetëm duke shënjosur virusin, por edhe autoritetet e Koreas së Jugut. Para saj, lideri i Koreas së Veriut gjatë një fjalimi të dhënë njoftoi se Korea e Veriut ka mundur të mposhtë virusin korona dhe nuk ka nevojë të ndjek protokollet të veçanta shëndetësore. Omani kundërshton fluturimin e avionëve sionistë nga qielli i tij. Një burim në gjuhën hebreike zbuloi se sultani i Omanit ende nuk ka rënë dakord për fluturimin e avionëve të regjimit sionist mbi qiellin e këtij vendi. Sipas raportit të agjencisë informative të lajmeve Russia Today, faqja sioniste Vinet njoftoi se Omani nuk ka pranuar ende të lejojë avionet e këtij regjimi të kalojnë nëpër qiellin e tij dhe duke marrë parasysh marrëveshjen me Arabinë Saudite për përdorimin e hapësirës ajrore nga sionistët, linja e ajrore të këtij regjimi presin vendimin e autoriteteve përkatëse. Qendra sioniste Vinet deklaroi se marrëveshja e Omanit në këtë drejtim është e nevojshme dhe shumë e rëndësishme, sepse pa të nuk është e mundur të kalohet nga Arabia Saudite drejt Oqeanit Indian dhe më pas në destinacione të ndryshme në lindje dhe në këtë rast. Pasi të kalohet nga Arabia Saudite, çdo avion duhet të kalojë nga qielli i Jemenit, gjë që është e pamundur për shkak të luftës në këtë vend dhe mungesës së marrëdhënieve midis Izraelit dhe Jemenit. Ndërkohë, mediat sioniste së fundi njoftuan për hapjen e hapësirës ajrore të Arabisë Saudite për një kompani ajrore të regjimit sionist. Media sioniste njoftuan se Al-Al Airlines ishte në gjendje të merrte miratimin e Arabisë Saudite për të kryer fluturimet e saj përmes hapësirës ajrore saudite. Ukraina përsërit kërkesën për të bojkotuar dhe sankcionuar të gjithë popullin rus. Ministri i punëve të jashtme të Ukrainës u kërkoi edhe një herë vendeve perëndimore që të sankcionojnë të gjithë popullin rus, sipas agjencisë së lajmeve Fars. Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitri Kulbat të mërkurë në mbrëmje duke pretenduar se gjithë populli rus mbështet operacionin ushtarak në Donbas, i kërkoi Bashkimit Evropian dhe vendeve të gështatës të ndalojnë lëshimin e vizave për të gjithë popullin rus. Ai pohoi se të gjithë rusët mbështesin fuqishëm luftën në Ukrainë. Atyre duhet të mohohet e drejta për të kaluar kufit ndërkombëtar në mënyrë që të mësojnë të respektojnë ato. Më parë, Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, tha se qeveritë perëndimore duhet të ndalojnë të gjithë rusët të hyjnë në vendet e tyre për një vit, si një masë hakmarrëse kundër presionit social ruse. Presidenti Zelensky në një intervistë për Washington Post tha: "Sanksionet më të rëndësishme janë mbyllje kufijeve sepse rusët po pushtojnë territorin e vendeve të tjera." Ai shtoi se rusët duhet të jenë të izoluar derisa të ndryshojnë mënyrën e tyre. Në të njëjtën kohë, me vazhdimin e luftës në Ukrainë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një deklaratë të tij kundër Moskës akuzoi sërish Rusinë për agresionin dhe pushtimin e territorit të Ukrainës. ...6200 hektar pyje franceze u dogjen nga zjarri. Një muaj pas zjarri shkatërues në jug perëndim të Francës, zjarri u nde sërish të mërkurën dhe përfshiu 6200 hektar pyje. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, zjarri që u njoftua pasdites së martën në Saint-Maën në rajonin Gironde brenda 24 orëve dogji 6200 hektar pyje në këtë rajon si dhe zonën ngjitur me Landes. Kryeministja franceze Elizabeth Bon të njëjtën me ministrin brendshëm Gerald Darmanin është planifikuar të nisë për në Gironde. Darmanin, i cili shkoi në rajonin Aviron, një tjetër front i zjarrëve, tha se ka shumë dyshime se zjarri është vepër e zjarrvënësve. Për të përballuar këtë zjarr, ministri i brendshëm francez njoftoi shtimin e masave ndihmës dhe dërgimin e më shumë se 1000 zjarrfikësve, 9 avionëve dhe 2 helikopterëve spërkatës me ujë. Aktualisht Franca po përballet me një val të re të nxehtit, e cila ditë ditës po intensifikohet të thatësirën në pa precedent në këtë vend. Arrestohet një shtetës britanik pjesëtar i ISIS. Policia britanike ka bërë të ditës se ka arrestuar një shtetës të këtij vendi që ishte një pjesëtar i shquar i ISIS. Sipas njoftimit të agjencisë së lajmeve IRI, policia britanike kundër terrorizmit njoftoi se ka arrestuar 38 vjeçarin Ain Davis. Sipas policisë, ajo arrestuar në vitin 2015 në afërsi të qytetit Istanbulit të Turqisë dhe pas gjykimit u dënua me 7 vjet gjysmëburg dhe pas lirimit nga burgu turk ai hyr në vend nga aeroporti Luton në Britaninë e Madhe dhe pas arrestimit u transferua në një burg të sigurisë në jug të Britanisë. Policia identifikoi këtë shtetës britanik si pjesëtar i grupit londinez të grupit terrorist Takfiri ISIS të njohur si Beatles. Ata ishin gjithashtu përgjegjës për mbajtjen e pengjeve perëndimore, duke thënë se Davis u larguan nga Mbretëria e Bashkuar për t'i bashkuar grupit terrorist Takfir ISIS. Në vitin 2013, policia shtoi, ajo u arrestua për kryen e krimeve terroriste duke përshkruar mbledhjen e ndihmës financiare për ta dhe posedimin e sendeve për qëllime terroriste. Davis, i cili ka lindur dhe është rritur në Mbretërinë e Bashkuar dhe jeton në Londrën perëndimore, zgjodhi pseudonimin Hamza pasi u largua për në Siri dhe ju bashkua grupit terrorist Takfir ISIS. Thuhet se veprimet e Beatles shuan në vdekjen e katër pengjeve amerikane, duke përfshirë James Foley, Stephen Stoloff, Kala e Mulder dhe Peter Kessing, si dhe gazetar britanik David Hines dhe Alan Henning dhe gazetar japonez në Siri. Raportet e publikuar në Britaninë e Madhe tregojnë se gjithashtu se 8000 qytetarë evropianë janë bashkuar grupe terroriste në Irak dhe Siri dhe me humbjen e tyre në rajon, kthimi i tyre nga dhe lidhja me të rinjtë vendeve të tyre është bërë një nga sfidat kryesore të qeverive evropiane. Kryeministri Rama, porti turistik i Durrësit ndryshon Shqipërinë përgjithmonë. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama, e cili sot ndërtimin e portit turistik të Durrësit një investim strategjik që do ndryshojë përgjithmonë ekonominë e vendit. Si pas kreut e qeverisë, investimi pa parë ndonjëherë në vend që i kalon 2 miliard dolarë do të bëjë dursin portën turistik më të madhë në meze dhe binjak të marinës së Dubajt. Investimet e Arama përveç se do të hapë mira vende pune do të rrisë vlerën në pronës në të gjithë plazhën e Durrësit. Me ndërtimin e këtij porti do të rritet eksponencialisht vlera pasurisë së të gjithë qytetarëve të Durrësit, do të rritet vlera të gjitha hoteleve në vijën bregdetare. Këtu është fjala për imazhin komplet tjetër që do të ketë Shqipëria në botë. Durrësi do të jetë porti më i madh i mezeve, do të jetë një port binjak i marinës së Dubajit. Ky port hap një perspektivë të re shteti shqiptar në këtë port. Nuk do të jetë si që është parafiteruar dikur se thjesht etniteti që jep tokën një investitori shtetit shqiptar, aty do të jetë aksioner. Shteti është ortak kur ata që negociojnë mendojnë për shtetin dhe jo për veten e tyre, tha Rama. Kurti di vetëm të nxisë luftë me deklaratat e tij, thot Petković. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, deklaroi se vetëm ajo gjë që di kryeministri i Kosovës Albin Kurti është nxitja e luftës duke u thejuar politikën e kërcënimeve dhe shantazheve. Përmes një njoftimi, Petković u shpreh se Kurti dëshiron konflikt dhe se çdo ditë i pëlqen të flasë për luftën, shkruan të një. Në vendimet e tij të njashme për targa dhe dokumentet serbe, Kurti ka shkelur të gjitha marrëveshjet duke përgatitur dhonën në veri. Këtë e ka konfirmuar duke bërë të ditur se nga 1 shtator Prishtinë do vazhdojë të arsyejë në reciprocitet, i cili ka për qëllim shfuqizimin e targëve të dokumenteve serbe, tha ai. Në njoftim për media përsëritet kërkesa për krijimin e secesionit të komunistëve me shumicë serbe, i cili sipas Petković do të mundësonte serbët të drejta kolektive dhe të rriste sigurinë. Ditën e ndjeshme Albin Kurti riko firmoi se më 1 shtator do të fillojë zbatimi i dy vendimeve të qeverisë për targat dhe letër njoftimet. Kurti u është adresuar qytetarëve presh në gjuhën shqipe dhe në atë serbe, ku tha se përballë thirrjes së përliçmëri është ngritur një fushatë dezinformimit që synon të destabilitet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë reagimi i Iranit ndaj trillimeve të reja të Amerikës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të trillimit të ri të autoriteteve gjyqësore amerikane parlamentare kundër çdo veprimi ndaj shtetas Iranian në pretekstin e akuzave qeshorake. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Naser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha, në vazhdimësi të akuzave të pafundme të këtij vendi ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe vazhdimit të politikës së dështuar iranofobike, në një rrëfim të ri autoritetet gjyqësore amerikane kanë ngritur akuza pa dhënë prova të vlefshme dhe dokumentacion të nevojshëm. Kanani shtoi, pretendimet të tilla të pabazë bëhen me motive dhe qëllime politike dhe në fakt ata duke krijuar propagandë të këtill mundohen të shpëtojnë përgjegjësisë për të përgjigjur krimeve të shumtë të terroristëve në dësi lat është përfshirë drejt për të qeveria amerikane, siç është vrasja frikasake e generalit martir Qasem Soleimani, ose si krimet terroriste të kryer nga regjimi sionist dhe grupet terroriste si ISIS që janë bërë me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zëdhënës i sistemi diplomatik të Republikës Islamike të Iranit tha, gërshetimi këtyre legjendave propagandistike dhe të pabazë po kthehet në një procedurë të përsëritur në sistemin gjyqësor dhe propagandistik amerikan dhe kësaj herë për të çuar përpara këtë proces është përdorur ndërtimi i skenarëve në lidhje me elementë të falimtuar politikisht dhe pa vlerë si Bolton. Ai tha Republika Islamike e Iranit parlament fuqishëm kundër çdo veprimi kundër qytetarëve iranian në pretekstin e këtyre akuzave qeshorake dhe thekson se rezervon të drejtën për të ndërmarrë çdo veprim brenda kurmizjes së ligjit ndërkombëtar për të mbrojtur të drejtat e qeverisë dhe qytetarëve të Republikës Islamike të Iranit. Të mërkurën Departamenti Amerikan i Drejtësisë lëshoi një deklaratë duke pretenduar se një shtetës iranian i cili është antar i korpusit të gardës evolucionare islamike është akuzuar për tentative për të vrarë John Bolton, ish kështëtarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka pretenduar se i akuzuari i cili është 45 vjeç, synon të paguante $300,000 për të punësuar njerëz për të kryer këtë vrasje. Në këtë deklaratë thuhet se motivi këtij personi ka qenë ndoshta hakmarrje për vrasjen e generalit Kasem Sulejmani, ish komandant i forcave kosë të korpusit të gardës revolucionare islamike. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë reagimi i Iranit ndaj trillimeve të reja të Amerikës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të këtij programi, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar robërve të Qerbelas, këtyre martirëve të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Dita e 11 e Muharremit ishte dita e fillimit të robërisë së familjes së të dërguarit të Zotit, sallallahu alaihi wa sallam. Gratë dhe fëmijët e plaçkitur me rroba të grisura, trupa të fshikëlluar dhe fytyra të enjtura nga shuplakat prisnin në robëri. Dielli i ditës 11 të muajit Muharram të vitit 1361 lindi, e ndërsa trupat e pastër të dëshmorëve qëndronin shpërndar në cepat e tokës së Qerbelas. Tendat gjysmë të djegura dhe gratë dhe fëmijët që nuk ishin fjetur, përgatiteshin për ngjarjet e ardhshme. Imam Sejadi alayhis salam ende digjej nga ethet dhe halla e tij Zeinebi alayha salam ishte infermierja e tij. Vajzat me veshët e tyre të shqyrë gjatë grabitjes së vathëve dhe me këmbët e tyre me fluska nga gjembat e shkretëtirës, pshërëtinin dhe rënkonin. Gratë dhe fëmijët e plaçkitur, me rroba të grisura, trupa të fshikulluar dhe fytyra të enjtura nga shuplakat, prisnin në robëri. Omer bin Saad urdhëroi trupat e tij të varrosnin trupat e të vrarëve, dhe pastaj urdhëroi prerjen e kokave të dëshmorëve të Qerbelas. Ai i cili ishte një djallë në formën e njeriut, urdhëroi që trupat e dëshmorëve të Qerbelas të shkelen nga kuajt. Ushtarët e tij zemërzinj bën të njëjtën gjë. Kur kokat u vendosën mbi shtiza dhe kufomat u shkelën, lotët filluan të binin nga syt dhe gratë filluan vajin, si kur të kishtë ndodhur një tjetër ashura. Mesdita me diellin e saj përvëlues, zhuriti tokën e Qerbelas. Omer ibn Saad urdhëroi që gratë dhe fëmijët të hipnin mbi devet e gjymtuara dhe pasamar. Ushtarët e tij zemërzinj nxituan drejt grave për t'i marrë me dhunë, kur papritmas Hazrete Zeinebe Kobra alayha salam, kryetarja e karvanit dhe streha për gratë e pafuqishme, bërtiti: Omer ibn Saad, Zoti e rësoft shikimin tënë në këtë botë dhe në ahiret. A nuk e di se këto janë amanetet e profetit dhe nderi dhe respekti i tyre duhet të ruhet në çdo mënyrë? thuaj ushtarve të tu të largohen prej nesh, në mënyrë që ne të hipim vet. Omer ibn Saad, të cilit i duket sikur nga fyti Zejnebi dëgjoi zërin e Aliut, pranoi me njëherë. Ushtarët e tij tërhiqen, dhe Hazreti Zejnebi alayha salam dhe motra e saj, Umm Kulthum, ndihmojnë gratë dhe vajzat të hipin bideve. Pastaj Zejnebi alayha salam shikon për rreth dhe sheh se përveç saj dhe Imam Sejadit alayhis salam, i cili është shumë i sëmur, nuk ka asnjë tjetër që ta ndihmoj. Hazreti Zejnebi alayha salam dëshiron të hip edhe Imam Sejadin në deve. Por Imam Sejadi thot: "Halle dashur, hip ti, un do të marr ndihmë nga njerëzit e Omar bin Saadit për të hipur." Zejnebi e vetme dhe me vështirësi të më tha, hipi në një deve dhe kujtoi Abasalion dhe Ali Akbarin, se si me respekt e hipnin mbi deve dhe ruanin shëntërinë e profetit. Një rënkim i doli nga goja e Zejnebit dhe lotët filluan të rrjedhin nga sytë e saj. Me urdhër të Omar ibn Saadit për të shtuar vuajtjet e të burgosurve, karvani i robërve kaloi pranë vendit ku ndodheshin trupat e dëshmorëve. Dhe kur sytë e grave ranë mbi trupat e dëshmorëve, ato qanë dhe bërtitën dhe goditën faqet e tyre. Ky karvan vuajtjesh dhe pikëllimesh pas një rruge të gjatë dhe raskapitëse, në mbrëmje arriti në portën e Kufas. Karvani u mbajt pas portave të Kufas deri në mëngjes. Por gjatë rrugës, kudo që kishte një rënkim nga robërit, ato e goditnin në kokë me shtizë dhe e goditnin me litar në trup. Ndërsa Zejnebi, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet dhe nxehtësia e madhe, vazhdonte të ngushëllonte të pikëlluarit dhe ishte streh për të pastrehur.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehibejtit të profetit.
Fair.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth urrëties ndaj muslimanëve shiit në Nigeri dhe vrasjen e muslimanëve shiit në këtë vend gjatë ditëve të Arbajnit Husejnit. Islamofobia ka dimensione të ndryshme dhe nga njëherë në kuadrë të kësaj propagande vendoset në shënjestër një prej shkollave islame dhe sidomos shkolla shiite dhe muslimanët shiit. Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, ndjekësit e shkollës shiite u bën flamurtar të luftës kundër padrejtësisë dhe dhunës në vendet e tyre anë mbam botës. Perëndimorët gjithashtu duke paraqitur akuza të pabaza kundër mësimeve shiite, kanë filluar propagandën të quajtur iranofobi në vende të ndryshme islame dhe jo islame anë mban botës. Muslimanët shiit janë viktimat më të mëdha të grupeve takfiriste dhe terroriste të mbështetura nga Arabia Saudite si aleati strategjik i Amerikës dhe i shteteve perëndimore. Një prej komuniteteve të minoritetit shiit që gjatë viteve të fundit janë bërë viktime e padrejtësisë dhe dhunës dhe për çdo vit me pretekste të ndryshme me mira persona prej tyre martirizohen ose burgosen janë muslimanët shiit të Nigerisë. Sheikh Ibrahim Musa, zëdhënësi i lëvizjes islamike të Nigerisë e njohur me shkurtimin IMN në një intervistë me një gazetë lokale të këtij vendi ka thënë: Në qeverinë ashtu quajtur të lirisë së drejtuar nga Muhammadu Buhari, të qenurit musliman shiit, do të thotë jesh gjithnjë nën përndjekje dhe gjithnjë nën torturimin autoriteteve shtetërore. Muslimanët shiit, gjatë ditëve të përvjetorit të martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam, flamurtarit të luftës kundër padrejtësisë dhe dhunës, për shkak të zimbajtjes e Imam Husejnit alayhiselam, sulmohen dhe vriten. Shumica e këtyre vrasjeve bëhen me pretekste të pabaza dhe të pavërteta. Gjatë ditëve të Arbajnit të Imam Husejnit alayhiselam, edhe këtë vit, me dhjetra musliman shiit të Nigerisë janë martirizuar nga forcat shtetërore. Sheikh Ibrahim Musa, zëdhënësi i lëvizjes islamike të Nigerisë, në lidhje me politikën e qeverisë aktuale ndaj shiitve, ka thënë: Në qeverinë aktuale të Nigerisë, muslimanët shiit më shumë se në çdo kohë tjetër janë privuar nga liritë fetare të tyre dhe kjo është plotësisht në kundërshtim me kushtetutën e Nigerisë, e cila në mënyrë të qartë thekson se çdo individ në bazë të bindjeve që ka mund ta ruaj besimin e vet. Sheikh Ibrahim Musa, duke folur për vrasjet masive dhe në mënyrë tragjike të muslimanëve shiit gjatë ceremonisë Arbajnit në Nigeri, ka thënë: Policia dhe forcat e sigurisë Nigerisë, duke u shoqëruar nga persona të maskuar, kanë sulmuar qytetarët shiit, të cilët ishin mbledhur në sheshin kryesor të qytetit Abuja për përkujtimin e Arbajnit të Imam Husejnit alayhiselam dhe gjatë kësaj ceremonie kanë kërkuar lirimin e liderit të tyre, Sheikh Ibrahim Zakzaki. Sheikh Ibrahim Zakzaki, lideri i lëvizjes islamike të Nigerisë, është arrestuar gjatë organizimit të ceremonisë Arbajnit të Imam Husejnit alayhiselam në vitin 2015. Në vitin 2015, gjatë sulmit të policisë dhe elementëve anti-shiit, sipas statistikave, janë vrarë me qindra musliman shiit, në mesin e tyre edhe tre djemë të Sheikh Ibrahim Zakzaki. Marshi pajisor këtë vit me rastin e Arbajnit të Imam Husejnit alayhiselam është organizuar gjatë ditëve 27 deri në 38 orë në rrethin e rajonit Abuja në kryeqytetin e Nigerisë. Gjatë këtyre 4 ditëve, forcat ushtarake të Nigerisë, duke hapur zjarr në drejtim të pjesëmarrësve në këtë marsh, kanë vrarë me 10 persona dhe kanë arrestuar me qindra muslimanë shiit të tjerë. Muslimanët shiit të Nigerisë nuk janë persekutuar dhe dhunuar vetëm në këtë vend. Ata janë anashkaluar edhe nga vendet perëndimore që pretendojnë se janë mbrojtëse të drejtave të njerëzit. Thuaj se nuk ekziston një minoritet me miliona musliman shiit në Nigeri. Deri më tani, as edhe njëherë, institucionet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk kanë kritikuar apo protestuar kundër vrasjes së muslimanëve shiit në Nigeri nga ana e forcave ushtarake të këtij vendi. Kjo heshtje në realitet është mbështetje ndaj shtypjes së ashpër të muslimanëve shiit të Nigerisë nga ana e qeverisë dhe ushtrisë së këtij vendi. Nigeria me 190 milion banorë, shteti me popullsinë më të madhe të Afrikës dhe gjysma e popullsisë së saj përbëhet nga muslimanët. Mirë po, muslimanët shiit janë minoritet në mesin e muslimanëve të Nigerisë. Medhhebi shiit në vitet 80 ka filluar të përhapet në Nigeri nën udhëheqjen e një dietari të devotshëm dhe të shkolluar me emrin Sheikh Ibrahim Yaqub Zakzaki. Sheikh Ibrahim Zakzaki, duke prezantuar dhe përhapur mësimet e shkollës e Ehlibejtit alayhi salam të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, ka arritur të fitojë mbështetjen e shumë muslimanëve sunit, por edhe të besimtarve të krishterë dhe të feve të tjera në këtë vend, të cilët kanë pranuar në mas të gjerë medhhebin shiit. Shpejtësia e përhapjes së shkollës shiite ka rezultuar me formimin e minoritetit më të madh shiit në Afrikë. Shkolla shiite në vitet 90 dhe 2000 arriti kulmin e zhvillimit dhe përhapjes dhe duke u mirëpritur në mas shumë të gjerë nga muslimanët sunit të shtetit Kanu, Katsina dhe Kaduna dhe nga qindra e mira banorë të qyteteve dhe fshatrave pranuan shkollën shiite islame.
radiopars2day.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Popullsia e madhe muslimanëve shiit të Nigerisë, pavarësisht rrugës paqësore dhe aktiviteteve paqësore që zhvillonte gjithnjë, është përballur me kufizime të mëdha nga ana e qeverisë dhe autoriteteve të sigurisë së Nigerisë, si dhe janë bërë komplote të shumta kundër muslimanëve shiit në këtë vend. Qeveria e Nigerisë që nga fillimi i viteve 2010 ka filluar vrasjen dhe persekutimin në mënyrë të dhunshme të muslimanëve shiit dhe duke kryer sulme barbare kundër marshit të qetë dhe paqësor të muslimanëve shiit në vitin 2013 dhe në vitin 2014 ka vrarë me 10 persona antar të lëvizjes islamike të veriut të Nigerisë. Kjo politik diskriminuese dhe e dhunshme arriti kulmin e vetë në vitin 2015, ku në fund rezultoi me vrasjen masive të mira muslimanëve shiit në qytetin Zaria dhe me plagosjen e Sheikh Ibrahim Zakzaki, lideri të lëvizjes islamike të veriut të Nigerisë, dhe vrasjen e 3 djemve të tij, me shkatërimin e të gjitha strukturave organizative të muslimanëve shiit, duke përfshirë edhe Husejnien e madhe në qytetin Zaria. Edhe pas 3 vitesh të burgosjes së Sheikh Ibrahim Zakzaki dhe lëshimit të vendimit për lirimin e tij nga ana e gjykatës së lartë të Nigerisë, qeveria nigeriane nuk e ka pranuar lirimin e Sheikh Ibrahim Zakzaki. Veprimet e dhunshme të ushtrisë dhe të policisë së Nigerisë kundër muslimanëve në rajonet veriore të Nigerisë po vazhdojnë akoma, dhe autoritetet politike të qeverive federale të Nigerisë vazhdojnë të kundërshtojnë dhënien e çfarëdo lloj leje për organizimin e ceremonive fetare për muslimanët shiit të këtij vendi. Reputacioni i lartë i Sheikh Ibrahim Zakzaki dhe përhapja e shkollës shiite janë disa prej arsyeve kryesore të veprimeve të dhunshme të qeverisë dhe të ushtrisë së Nigerisë kundër muslimanëve shiit. Vehabizmi që sundon në Arabin Saudite gjithashtu ka luajtur një rol të madh në nxitjen e urrëties ndaj muslimanëve shiit në Nigeri dhe shtypjen e këtij minoriteti fetar. ambasada e Arabisë Saudite në Nigeri gjatë viteve të fundit shumë herë në mënyrë të drejtë për drejtë, ka shprehur shqetësime serioze për përhapjen e ndikimit të muslimanëve shiit në Nigeri. Ambasadori i Arabisë Saudite në Nigeri gjatë viteve të fundit në takimet që ka zhvilluar me autoritetet e larta shtetërore dhe me autoritetet ushtarake të Nigerisë ndikimin e jashtëzakonshëm të madh të Sheikh Ibrahim Zangzaki në Nigeri e ka quajtur një rrezik potencial për të ardhmen e Nigerisë. Në këtë mes edhe regjimi sionist ka luajtur një rol të rëndësishëm në vrasjen e muslimanëve shiit në Nigeri. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Nigerisë në fillim të vitit 2015 dhe para vrasjes masive të muslimanëve shiit në qytetin Zaria kishte zhvilluar një vizitë në Izrael dhe ishte takuar me disa autoritete të Mossadit të Izraelit dhe të ushtrisë së regjimit sionist, ku ka zhvilluar takime të rëndësishme dhe sekrete të cilat, siç duken, kanë qenë efikase në projektimin e sulmit kundër shtëpisë Sheikh Ibrahim Zakzaki dhe institucioneve kulturore arsimore të lëvizjes islamike të Nigerisë në qytetin Zaria. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietën e tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alaihi ve sellem: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.